14:31 AM. Συλλογική έκφραση στο μολυσμένο αέρα της πόλης.
Καλησπέρα σας. Είναι μια εκπομπή του 14:31 AM του Ελεύθερου Κοινωνικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης με θέμα την κοινωνική αλληλεγγύη. Σήμερα Τρίτη 26 Ιουνίου και ώρα 4. Δεν είμαστε μόνοι μας αυτή τη φορά στο στούντιο ή κάποιος μόνο από το σταθμό. Είναι και δύο φίλοι μαζί για να συνεισφέρουν στην κουβέντα σαν άτομα και σαν πολιτικά υποκείμενα ή μέλη συλλογικότητων. Η Ελισάβετ, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Και ο Γιάννης. Το θέμα που διαλέξαμε σήμερα έχει να κάνει, το πήραμε σαν αφορμή και με τις συνθήκες που επικρατούν κοινωνικά, αλλά επίσης νομίζω ότι δεν απασχολεί μόνο εμάς σαν συλλογικότητα ή τις συλλογικότητες σας που θα μας πείτε αργότερα που συμμετέχετε, αλλά μάλλον είναι κοινωνική συνθήκη η κοινωνική αλληλεγγύη ή έστω η ανάγκη της. Είναι μια ανάγκη που πια η κοινωνία έχει αρχίσει να την ανοιχνεύει στο σήμερα πιο έντονα. Δεν είναι λόγια δηλαδή που γράφονται σε μπροσούρες, σε αφίσες και στα συναφή. Εδώ να, έτσι να ξαναπούμε τον ηρωνικό τίτλο του Υπουργείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Εμείς δεν θα ασχοληθούμε με αυτού του είδους την κοινωνική αλληλεγγύη, αλλά με κάτι διαφορετικό μάλλον. Νομίζω ότι το θέμα της κοινωνικής αλληλεγγύης είναι και ένα θέμα, μια θεματική που την έχουν βγάλει φέτος και διάφορες εκδηλώσεις και διάφορα και τα αντιρατσιστικά φεστιβάλ ανά την Ελλάδα, όπως διοργανώνονται αυτά κατά τόπους και με την προοπτική και την νοηματοδότηση που τις δίνουν. Και το φεστιβάλ, το αντιρατσιστικό Θεσσαλονίκης που είναι το Σαββατοκύριακο, Παρασκευή Σαββατοκυριακή που μας έρχεται, αλλά και στα Τρίκαλα και στα Χανιά και στην Αθήνα μπαίνει η παράμετρο της κοινωνικής αλληλεγγύης. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, ξεκινώντας από την κυρία της παρέας, αν επιτρέπετε, κοινωνική αλληλεγγύη, τώρα εντάξει δύο λέξεις, αλλά τι λέγαμε παλιότερα, τι λέμε τώρα, έτσι, ποια η άποψή σου αν θέλεις ή της ομάδας που συμμετέχεις, αν θες να μας πεις κιόλας πρώτα.
Εγώ το αντιλαμβάνομαι ως καθαρή βοήθεια προσωπικά ο καθένας, ας πούμε, αλλά και σαν συλλογικότητα και με τις αποφάσεις που παίρνουμε και με τις συζητήσεις που κάνουμε μεταξύ μας, για να βοηθήσουμε διάφορες ομάδες οι οποίες ζουν στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, στην ελληνική κοινωνία για διαφόρους λόγους που τους έφεραν εδώ μαζί μας, ας πούμε, ώστε να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε να ενταχθούν και να μπορέσει όλος ο κόσμος να τους θεωρεί ισότιμους και να μην φαίνονται όσοι αβοήθητοι και να μην πέφτουν, ας πούμε, εντός εισαγωγικών, αν μπορώ να το πω έτσι, θύματα αγαθοεργίας, ξέρω εγώ, κάπως έτσι, και με τα μαθήματα ελληνικών σαν πρώτο.
Εσείς συμμετέχετε στο...
Εγώ συμμετέχω στην ομάδα εκτός τάξης στο κοινωνικό κέντρο Στέκη Μεταναστών. Κάνω μαθήματα λυκείου από τότε που ξεκίνησα, αλλά έχει πάρα πολλούς δασκάλους οι οποίοι είναι και άνθρωποι που έχουν πάρει πτυχίο, αλλά και φοιτητές, οι οποίοι κάνουν και μαθήματα ελληνικών σε μετανάστες που έρχονται και δεν γνωρίζουν καν τη γλώσσα και ξεκινάμε από το μηδέν, και μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας που για τα μαθήματα του σχολείου, ας πούμε. Γιατί έχουμε πολλούς μαθητές που πηγαίνουν σχολείο στην Ελλάδα και θέλουν να περάσουν πανεπιστήμιο.
Είναι γνωστό το πρόβλημα της παιδείας. Από την πλευρά της τροφής, να άκουσα μια άποψη.
Κοιτάξτε, εγώ μετά από 35 χρόνια παραμονή στο εξωτερικό και ειδικότερα στη Γερμανία, επιστρέφοντας εδώ για οικογενειακούς λόγους, περίμενα ότι τα πράγματα θα ήταν δύσκολα, αλλά αυτό που για μένα ήταν καταλυτικό ήταν ένα βράδυ, ακούγοντας θορύβους κάτω από τον μπαλκόνι μου, έριξα μια ματιά και είδα άτομα να ψάχνουν στα σκουπίδια. Αυτό όχι μόνο με συγκλώνησε, αλλά παρόλο που είχα κάποιες εμπειρίες από τη Γερμανία, αυτά τα κοινωνικά συσίτια σε εισαγωγικά ή όπως θέλετε πέστε τα, ήταν κάτι τα οποία δεν μου ήταν γνώριμα ήδη. Είδα όμως ότι αυτό το πράγμα στην Ελλάδα, αυτό δεν συμβαίνει στη Γερμανία, γιατί ίσως το κοινωνικό κράτος εκεί κάπου μπλοκάρει τέτοια πράγματα που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Επειδή στην Ελλάδα ποτέ το κοινωνικό κράτος, είτε σαν Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή όπως θέλουμε να το πούμε, δεν είχε παίξει ποτέ ένα τέτοιο ρόλο. Όχι ότι στη Γερμανία βέβαια είναι, απλά μπορεί και φρενάρει λίγο αυτόν τον κατήφορο που έχουμε πάρει ήδη στην Ελλάδα. Γι' αυτό το λόγο αποφάσισα να προσφέρω και εγώ κάποιο εθελοντικό έργο και ξεκίνησα, επειδή είχα επιστρέψει πρόσφατα στην Ελλάδα, δεν μπόρεσα να δικτυωθώ, τουλάχιστον έτσι όπως ήμουν παλιά δικτυωμένος πριν φύγω, και τελικά πήγα στο κοινωνικό ιατρείο και του ζήτησα εκεί να κάνω μια εθελοντική, να προσφέρω εθελοντική εργασία. Και τελικά, φτάνοντας εκεί, μου είπανε, ας πούμε, ότι επειδή δεν χρειάζονται αυτοί οι κόσμοι, ή τουλάχιστον εγώ έχω σπουδάσει βιολογία, δεν θα μπορούσα να κάνω και τίποτα εκεί. Τελικά με στείλανε, επειδή είχα μεγάλη σχέση με τη γαστρονομία, μεγάλη σχέση τέλος πάντων, έτσι πολύ, με τη γαστρονομία στην Γερμανία, μπορούσα να βοηθήσω σε συσίτια και τέτοια. Οπότε με στείλανε στο στέκι των μεταναστών και έτσι έπιασα τις επαφές μου και είδα σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα από τον Μάρτη περίπου που είμαι εκεί, ότι όχι μόνο υπάρχει ανάγκη, αλλά η ανάγκη αυτή μεγαλώνει. Να σας πω για παράδειγμα, ο μέσος όρος των φαγητών που δίναμε το Μάρτη ήταν γύρω στα 30 και τώρα έχουμε φτάσει, ας πούμε, ένα μέσο όρο γύρω στα 50. Και εντάξει, τώρα κοινωνική αλληλεγγύη, τι είναι αυτό το πράγμα? Για να μην τα αφήσουμε όλα στους χρυσαυγίτες που λένε ότι είναι Έλληνες και πολεμάνε για τέτοια πράγματα, να σας πω, ο Αριστοτέλης έλεγε ότι ο άνθρωπος είναι κοινωνικό όν και σαν τέτοιο πρέπει να φερόμαστε. Δηλαδή δεν είμαστε ξεκάθαροι, δεν είμαστε ξεκάρφωτοι. Είμαστε μέλη μιας κοινωνίας, την οποία κοινωνία πρέπει να την φροντίζουμε, ούτως ώστε οι συνάνθρωποι μας να μην υποφέρουν και να μην μπορούμε να φτάνουμε και να μην φτάνουμε ποτέ σε σημείο που να έχουμε διάφορα φαινόμενα, όπως να βλέπεις άτομα να ψάχνουν στα σκουπίδια. Πιστέψτε με, αυτή η φωτογραφία στο μυαλό μου δεν πρόκειται να φύγει ποτέ. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι ό,τι μπορεί ο καθένας σας κάνει, πολλές φορές ίσως και μόνο με την προσφορά τροφίμων ή οτιδήποτε, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι επιτακτικό και είναι κάτι που πρέπει στο επόμενο διάστημα θα μας απασχολήσει ούτως ή άλλως περισσότερο, γιατί πιστεύω ότι έρχονται ακόμη πιο δύσκολοι καιροί. Αυτά.
Νομίζω βέβαια ότι η κοινωνική αλληλεγγύη, τώρα έτσι να το πω, στην περίοδο της κρίσης, από τότε που τυκλοφορήθηκε ως τέτοια αυτή, έχει πάρει λίγο τον ρόλο ως αντίδοτο στην κρίση, ενώ κατά με λανθασμένα, εννοώντας ότι πολλές φορές εξυπηρετεί καταστάσεις, δηλαδή ότι κάποιον άνθρωπο οδηγήθηκε εκεί για τη τώρα σκουπίδια. Εγώ νομίζω ότι είναι, θα έλεγα ότι είναι συστατικό μιας υγιούς κοινωνίας εντός εκτός κρίσης, δηλαδή υγιών σχέσεων των ανθρώπων, και αυτό θα την κάνει ουσιαστικά να πάει πίσω στην κοινωνία και να διαμορφώσει τις σχέσεις των ανθρώπων. Και πιστεύω ότι υπάρχει πάρα πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις. Θα μιλήσουμε και αργότερα γι' αυτό, για το πώς άλλοι τη θεωρούν ως μια υπηρεσία που προσφέρεται ουσιαστικά, και γι' αυτό περιμένω από κάποιον υπεύθυνο, το κράτος, το σύστημα, τις υπηρεσίες, δεν ξέρω και εγώ τι, να την προσφέρει και να την πάρει. Ενώ ουσιαστικά είναι κάτι που περιέχει μέσα την έννοια συντροφικότητα, το κοιτάω δίπλα μου, το ότι δεν αφήνω να φτάσει το άλλος να φάει στα σκουπίδια, ώστε μετά να πάω να του φτιάξω μια κουζίνα, δηλαδή. Και πιστεύω ότι κάπου εκεί το χάνουμε κάποιες τιμές και το ξαναβρίσκουμε εδώ, δηλαδή είμαστε να το ξαναβρούμε. Εντάξει, είναι και τα πρώτα βήματα, χάσαμε θεωρώ πολύ καιρό. Και ίσως, ας πούμε, θα έπρεπε τώρα να μπλακούμε από αυτό, το ότι εν καιρό κρίσης η κοινωνική αλληλεγγύη παίζει μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, το έχω δει και σε μένα καμιά φορά και στις σκέψεις μου και στο πώς συντάσσω τον λόγο μου, ότι μπαίνει κάπως έτσι πρωταγματικά. Μάλλον η κοινωνική αλληλεγγύη θα πρέπει, αυτό που είπε στην αρχή του λόγου μου, να είναι ουσιαστικά θεμέλιος λίθος υγιών κοινωνικών σχέσεων. Δεν ξέρω κατά πόσο και εσείς το βλέπετε αυτό. Το έχουμε συνδέσει πολύ, ρε παιδί μου, με τη συνθήκη αυτή της κρίσης.
Εγώ έχω ακριβώς παρόμοια εμπειρία με τον Γιάννη, επειδή μεγάλωσα στη Γερμανία. Και κάναμε υποχρεωτικά κάθε μέρα 2-3 ώρες τη γερμανική γλώσσα, το οποίο βοηθούσε ώστε να μπορέσεις να ζήσεις εκεί. Είναι το πιο βασικό, ας πούμε, είναι το θεμέλιο για να μπορέσεις να ζήσεις σε μια κοινωνία που όταν την πρώτη φορά που πηγαίνεις εκεί δεν ξέρεις καν τη γλώσσα. Και όταν ήρθαμε στην Ελλάδα και πέρασα φοιτήτρια και άκουσα για το στέκι των μεταναστών, το θεώρησα ως τρομερό και πολύ θετικό εγχείρημα των ατόμων που είναι εκεί μέσα, ώστε τουλάχιστον να βοηθάνε στην εκμάθηση της γλώσσας για να μπορέσει ένας άνθρωπος που έρχεται λόγω τεράστιων δυσκολιών επιβίωσης, ας πούμε, στη δικιά του χώρα, στην Ελλάδα, να μπορέσει να ενταχθεί, μαθαίνοντας πρώτα απ' όλα την ελληνική γλώσσα και μετά τα μαθήματα που βοηθάνε στο σχολείο. Οπότε, από τη δικιά μου πλευρά, εγώ έτσι αντιλήφθηκα την έννοια της κοινωνικής αλληλεγγύης, επειδή έχω και εντελώς προσωπική εμπειρία. Τυχαίνει να έχω παρόμοια με τον Γιάννη.
Πάντως, Γιάννη, τώρα που μου το θύμισες, εγώ έτυχε μια φορά πολύ μικρός, πηγαίνοντας να παίξω καλή ώρα με την παλιά μου απόγευμα, στις αρχές του 90 κάτι, του 90, να δω πάλι ανθρώπους να τρώνε τα σκουπίδια. Θέλοντας να πω ότι καμιά φορά υπερτονίζουμε μέσα από τα κανάλια τις εικόνες που παίζουν και τα περιοδικά, ειδικά και τα κανάλια, το κάνουν κατά περιόδους όπως θέλουν και το υπερτονίζουν και μετά το εξαφανίζουν. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν οι ίδιες ακριβώς συνθήκες με τώρα, κατά την άποψή μου. Απλά αυτά όλα έγιναν lifting. Εξαφανίστηκαν.
Εγώ μίλησα με τη δικιά μου εμπειρία. Με τη δικιά μου εμπειρία, γιατί τη μόνη Ελλάδα που έβλεπα ήταν τα καλοκαίρια όταν ερχόμουν διακοπές. Αλλά τώρα, ερχόμενος εδώ και μένοντας εδώ, είδα αυτές τις καταστάσεις και πραγματικά μου κάνουν φοβερή εντύπωση σε αυτό που είπες προηγουμένως. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν είναι, το θέμα της αλληλεγγύης δεν μπαίνει μόνο όταν υπάρχει κρίση. Το θέμα της αλληλεγγύης, θυμάμαι παλιά όταν, να το πω έτσι συσσαγωγικά, δεν πεινούσαμε τις αρχές του 70, τα μέσα, μάλλον μέσα και τέλη του 70.
Τα χρόνια του Πασόκ.
Ακριβώς τη μεταπολίτευση και μετά, όταν κατεβαίναμε σε καμιά διαδήλωση, σε κανένα τέτοιο, υπήρχε το θέμα της αλληλεγγύης, υπήρχε εκεί έντονα. Ίσως ήταν επειδή βγαίνανε μέσα από μια γενικότερη καταπίεση και βλέποντας ότι και ο ένας είχε υποφέρει και ο άλλος είχε υποφέρει, ίσως ήταν λίγο τέτοιο, ίσως ήταν λίγο πιο έντονο το συνέστημα της αλληλεγγύης. Μιλάω για συνέστημα της αλληλεγγύης. Τώρα, αν πραγματικά υπήρχε αλληλεγγύη, εντάξει, αυτό είναι λίγο τέτοιο. Αλλά αυτό που είπαμε και προηγουμένως, ότι ξεκινώντας, άμα το θέλεις, από μια αρχαία ελληνική παρέμβαση, πραγματικά ο άνθρωπος είναι κοινωνικό όν και σαν τέτοιο πρέπει να φέρεται. Και δεν παίζει ρόλο εάν ο γειτονάς μου δεν έχει να φάει και του δώσω εγώ μια τέτοια. Και μια καλημέρα, άμα του πω και προσπαθήσω να το βοηθήσω σε κάποιο άλλο θέμα, χωρίς να του δώσω φαγητό ή οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο, πράγμα το οποίο ίσως σε αυτές τις λεγόμενες εποχές της ευημερίας το είχαμε ξεχάσει.
Βέβαια, η λέξη, ας πούμε, κοινωνία, ίσως και η κοινωνική αλληλεγγύη που χρησιμοποιεί τη λέξη κοινωνική, ίσως, ας πούμε, αυτομάτως κάνει κάποιες εικασίες ή κάποιες, ας πούμε, θέτει κάποια δεδομένα για το πώς είναι η κοινωνία η οποία μέσα φέρεται. Δηλαδή, όταν η κοινωνία είναι ταξική, ας πούμε, μπορεί να υπάρξει κοινωνική αλληλεγγύη τύπου μεταξύ διαστρωματώσεων, παραδείγματος χάρη. Όταν η κοινωνία πια είναι αυτό που έχουμε χωρίς με τα σύνορα ή σε άλλες κοινότητες που η ευρωπαϊκή κοινότητα πια, που μπορείς να ταξιδεύεις χωρίς ταυτότητα ή λέμε τώρα, έχουν αλλάξει ή χαωθεί τα νοήματα και ουσιαστικά καλό θα είναι να μην το θεωρητικολογούμε σε όλα τα επίπεδα τόσο, αλλά σε αυτές τις δομές που στείλουμε ίσως να το δούμε αυτό που είπες, στο επίπεδο της ζωής μας, δηλαδή το κάθε άτομο στο μικρό κοσμό του. Δηλαδή, γιατί ακόμα και η κοινωνία, ας πούμε, της Κρήτης είναι διαφορετική από την κοινωνία της Λάρισας, της Θεσσαλονίκης, ναι, ναι, του χωριού μου, της γειτονιάς. Γιατί και αυτό νομίζω ότι ίσως κατευθύνεται και από πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να ελέγξουμε άμεσα. Ίσως με μια κοινωνική επανάσταση να γινόταν. Εννοώντας ότι ένα κράτος που δημιουργεί συνθήκες ανεργίας ή αυτά είναι πολύ πιο δυνατό από την οποιαδήποτε κουζίνα θα στηθεί αν αύριο δεν έχουμε. Και αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό. Το, ας πούμε, οι δομές κοινωνικής αλληλεγγύης μέσα σε ποια κοινωνία. Αυτή τη στιγμή οι δομές της κοινωνικής αλληλεγγύης είναι ουσιαστικά με αντίθετο πρόσημο από την κοινωνία γύρω τους. Δεν λέω ποια πρόσημα παίρνουν, είναι ανάλογα από που το κοιτάς, αλλά ουσιαστικά αντιτίθενται στη ροή της κοινωνίας. Εσείς πιστεύετε ότι, σε μια ερώτηση που την κάνω και στον εαυτό μου, ας πούμε, πιστεύετε ότι οι δομές που στείλουμε, έτσι, ή που προσπαθούμε να στήσουμε, έχουμε στο μυαλό μας να στήσουμε, πρέπει να ουσιαστικά να εξυπηρετούν κάποια υπάρχουσες ανάγκες ή επιθυμίες, πείτε το όπως θέλετε, οι οποίες είναι σεβαστές, δεν το λέω σε κάτι το τελείως ευτελές, ή ουσιαστικά αυτό που κάνουν είναι να εκπαιδεύουν σε εισαγωγικά, αλλά με την ευγενή έννοια, τα άτομα σε αυτή τη διαδικασία της συντροφικότητας, της αλληλεγγύης, της προσφοράς. Γιατί είναι μια διαφορά ή καμιά φορά χανόμαστε εκεί, το αν προσφέρουμε κάτι γι' αυτό ή για να εκπαιδευτούμε μέσα από αυτό.
Εγώ πιστεύω ότι είναι εντελώς 50-50. Και προσφέρεις και προσπαθείς και εσύ με τις εμπειρίες που θα πάρεις να διαμορφωθείς, αλλά μαζί με σένα να δημορφωθούν και αυτούς τους οποίους βοηθάς και με αυτούς με τους οποίους φτιάχνεις αυτό το εγχείρημα, ας πούμε. Είναι μισό-μισό για μένα. Και πιστεύω ότι είναι από αυτή την ιστορία, παρόλες τις πώς να το πω, παρόλα τα παρατράγουδα που μπορεί να συμβούνε, σαν πολύ γενική λέξη τώρα το χρησιμοποιώ αυτό, μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει. Δηλαδή από το μυαλό μου δεν έχει περάσει ποτέ ούτε μία αρνητική σκέψη γι' αυτό που κάνω, ας πούμε, τόσο καιρό, γι' αυτό που κάνει ο Γιάννης, γι' αυτό που λες εσύ, γι' αυτές τις δομές που έχουν δημιουργηθεί γι' αυτό το λόγο.
Εγώ πάλι είμαι λίγο διχασμένος, γιατί άλλο το τι θέλω και άλλο το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Πολλές φορές έχω την εντύπωση ότι μερικοί βολεύονται από μια τέτοια κατάσταση και γι' αυτό το λόγο επαναπαύονται σε αυτά, ενώ νομίζω ότι θα έπρεπε ήδη να συμμετέχουν και αυτοί, κάποιοι που, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, απολαμβάνουν αυτή την προσφορά κάποιων αλληλέγγυων συμπολιτών, ενώ πρέπει να συμμετέχουν, το θεωρούν αυτονόητο και επαναπαύονται σε αυτά. Δηλαδή η όλη διαδικασία, το ότι συμμετέχω σε μια τέτοια ενέργεια για να κοινωνικοποιηθώ και εγώ, δεν νομίζω ότι στην πραγματικότητα βρίσκει έτσι αυτό το 50-50 που έλεγε η Ελισάβετ. Γιατί πρακτικά τουλάχιστον, εντάξει, υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που έχουμε ζήσει μέσα στους τόπους δουλειάς και κάποια άλλα γεγονότα τα οποία βλέπουμε έξω, ζούμε, βιώνουμε. Και νομίζω ότι άλλο είναι το ευχής έργων και άλλο είναι αυτό που στην πραγματικότητα συμβαίνει. Εγώ θα ήθελα όντως αυτό που είπε η Ελισάβετ, ας πούμε, να, μπαίνοντας μέσα σε μια τέτοια διαδικασία, να γίνω κι εγώ, άμα το θέλεις έτσι, καλύτερος άνθρωπος, ή να μπορέσω κι εγώ να βοηθήσω όσο μπορώ σε ό,τι αφορά, ξέρω εγώ, κάποια άτομα τα οποία πηγαίνουν και προσφέρουν. Εγώ πιστεύω όντως αυτό που λέει η Ελισάβετ έχει δίκιο, ότι το κάνουν από τη μια και για να βοηθήσουν, από την άλλη και για να μπορέσουν να φτιάξουν ένα, να μάθουν και κάτι, άμα το θέλουμε έτσι. Με διαφορά όμως ότι πολλές φορές πιστεύω ότι πολλά πράγματα έχουν σαν αποτέλεσμα να δημιουργούν μια νοοτροπία υπαρκτού σοσιαλισμού. Ας εσύ το κόμμα θα κάνει. Άσχετα τώρα αν δεν μιλάμε για κόμματα και για τέτοια, αλλά η νοοτροπία αυτή που υπήρχε, κάποιος θα κάνει και εγώ θα κοιτάξω να πούμε να έχω τις απολαβές αυτές. Δυστυχώς λέω, γιατί νομίζω ότι θα έπρεπε να ήταν μεγαλύτερο και το κύμα αλληλεγγύης και ακόμη όχι μόνο από το θέμα της προσφοράς, άμα το θέλεις έτσι, τροφίμων ή τέτοια, αλλά ακόμη και το θέμα της εθελοντικής εργασίας. Δηλαδή της εθελοντικής προσφοράς σε κάποια συγκεκριμένα προγράμματα, σε κάποια συγκεκριμένα τέτοια.
Αυτό που είπες πριν για το μισό-μισό, ότι κάποιες ανάγκες ικανοποιούνται και το χρησιμοποιεί πολλοί κόσμος. Οι δομές, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, και ένα κομμάτι έτσι αυτό κριτικής ή κριτικής, πείτε το όπως θέλετε. Πολλές φορές και ως ενεργόντα άτομα από αυτούς που θεωρούν τον εαυτό τους ή ότι είναι κομμάτι του κινήματος ή να το πω έτσι πολιτικοποιημένοι, επιλέγουν ή επιλέγουμε, πείτε το όπως θέλετε, να ασχοληθούμε με τα μοδά τα προβλήματα. Και κάποιες, δηλαδή αυτά που βλέπουμε στην πρώτη γραμμή, σίγουρα ας πούμε η εκπαίδευση, η τροφή και η υγεία, έτσι, τα τρία ας πούμε, που έχουν στηθεί πολλές δομές ανά την Ελλάδα και σίγουρα θα τις έχετε ανοιχνεύσει κι εσείς, είναι ουσιαστικά μεν, αλλά πολλές φορές παραθλώνται μέσα από κάποιους καθρέφτες, ας πούμε, είτε μηδιακούς, είτε πολιτικούς, είτε κάποιους σκοπούς, είτε κάτι χάνουμε. Και να φέρω 2-3 παραδείγματα για να διασαφηνίσω τι εννοώ. Ας πούμε, το ίδιο πράγμα με τη διατροφή, ας πούμε, είτε λέγεται παντοπολία, είτε λέγεται κουζίνα, το χρησιμοποιούν είτε από κόμματα, είτε από άκρα δεξιά, με ακριβώς τον ίδιο λόγο με εμάς. Μόνο που στην τελική θα κλείσουν την πόρτα σε αυτόν που δεν είναι Έλληνας, δεν είναι Μαύρος, δεν έχει σχέση το. Απλά δεν θα γίνει με όρους ανθρώπινους, θα γίνει με όρους ταξικούς, φιλετικούς, ρατσιστικούς, φασιστικούς. Επίσης, αυτό η ανάγκη για μάθηση, ουσιαστικά για να μπορείς να κοινωνικοποιηθείς ή για να μπεις στο πανεπιστήμιο ή αυτά, είναι μια ανάγκη που δημιουργείται πάλι από άλλον και τρέχεις εσύ να την καλύψεις. Η ανάγκη για υγεία, η οποία είναι ακόμη πιο πολύπλοκο, γιατί υπάρχουν αντιλήψεις ακόμα και στους γιατρούς, ας πούμε, πάλι πολλές φορές δημιουργείται, είναι τεχνικά για τα φάρματα, ξέρετε, να μην πιάσουμε τη συζήτηση αυτή. Αλλά υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, ας πούμε, κοινωνικής αλληλεγγύης, π.χ. Για άτομα με αναπηρία, οξύτατες αναπηρίες, δηλαδή, και είναι χιλιάδες. Ίσως είναι πολλές φορές περισσότεροι από αυτούς που πεινάνε, πιθανόν να είχαν ανάγκη ένα πιάτο φαγητό. Απλά δεν μπορείς να τους δεις, και είναι, να το πω έτσι, και δεν είναι τόσο της μόδας να γράφεις προς τους γι' αυτό, ή είτε ακόμα φυλακισμένους. Τοξικομανείς, που εκεί οχρεούμε, ας πούμε, στο να στήσουμε δομές και ο κόσμος δεν το βρίσκει θελκτικό το να ασχοληθεί με τέτοιες δομές.
Είναι λίγο πιο παλιό θέμα, ας πούμε.
Όχι πιο παλιό, δεν ικανοποιεί κάποια ανάγκη σου συμμετέχοντας σε αυτή τη δομή. Βαθύτατη ανάγκη είναι ίσως για κάποιους και υπάρχουν πάρα πολλές συνελεύσεις και δομές που το κάνουν, αλλά δεν θα το έλεγα ότι παίρνουν έτσι τη μόδα και τα αφιερώματα στον χρόνο, ναι, και στην προβολή. Δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί. Σαν προβληματισμό, ναι, το θέτω πιο πολύ. Δηλαδή, μια συνέλευση για τοξικομανείς και το τι γίνεται πέραν από τις καταστάσεις ιστορικές δεν θα ήταν εύκολο. Μια δομή, ας πούμε, το να εξυπηρετείς κάποιες ανάγκες τοξικομανών, αλλά σίγουρα μετράει πιο πολύ στο βιογραφικό κάποιο το να έχει συμμετέχει σε μια δομή διατροφής που ξέρεις ότι δεν θα πατήσει ένας τοξικομανής εύκολα, αλλά ένας μετανάστης ή ένας άνεργος είναι πιο εύκολο.
Κοιτάξτε να δεις, εάν μπαίνεις σε τέτοιες διαδικασίες μόνο και μόνο για να το βάλεις στο βιογραφικό σου, τότε κάτσε στο σπίτι σου. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι επιφέρει αποτελέσματα είτε πολιτικά είτε κοινωνικά. Τι να το κάνω, να βγάλω καινούριους, άμα το θέλεις έτσι, πασόκους, γιατί μια συγκεκριμένη εποχή κάποιοι, τουλάχιστον έτσι να το πω από τη βάση, παίξαν κάποιο διαφορετικό ρόλο και σήμερα βλέπεις ότι αυτά τα άτομα που το πάλε πότε παίζαν ένα, να το πω έτσι εισαγωγικά, θετικό ρόλο, αυτή τη στιγμή παίζουν ένα τελείως διαφορετικό ρόλο. Δεν θέλω εγώ τέτοιους ξανά να βγάλω. Δηλαδή, άμα πάω να το κάνω μόνο και μόνο για να το βάλω στο βιογραφικό μου ή για να μου πούνε μπράβο, εγώ το κάνω γιατί έτσι νιώθω αυτή την ανάγκη να το κάνω. Μου είναι αδιάφορο αν θα γραφεί σε βιογραφικά, μου είναι αδιάφορο αν θα μετρήσει αυτό για να πάρω, άμα το θέλεις έτσι, μία θέση σε κάποιο ψηφοδέλτιο, μου είναι τελείως αδιάφορο εάν μου πούνε μπράβο ή όχι. Γιατί νομίζω ότι όλες αυτές οι ανάγκες δεν πρέπει να ξεκινάνε. Πρέπει να ξεκινάνε από μια εσωτερικότητα την οποία, εντάξει, εμείς οι δύο παράδειγμα την έχουμε βιώσει στη Γερμανία, βλέποντας και κάποια πράγματα, γιατί αυτά που είπες, παράδειγμα, ας πούμε, για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, υπάρχουν εκεί θεσμοί που ο κόσμος προσφέρει εθελοντικά εργασία, που όσο και να βρίζουμε τους Γερμανούς, οι άνθρωποι προσφέρουν εργασία και δεν την προσφέρουν για να τους πούνε μπράβο, είτε γιατί από το σπίτι είχαν κάποιο συγγενή ο οποίος είχε κάποιο πρόβλημα, ξέρω εγώ. Το κάνουν όμως. Εδώ στην Ελλάδα είναι λίγο διαφορετικά. Να σου πω ένα άλλο παράδειγμα τώρα. Στις τελευταίες, χτες προχτές, πότε έγινε η παρέλαση, θα έλεγα παραλίγο.
Σαν Κρίστο. Η γιορτή περιφάνειας.
Ναι, για τους γκέι. Που βγήκε κόσμος, ας πούμε, εν έτη 2012 σε μια κοινωνία η οποία θέλει να λέγεται ευρωπαϊκή και να αρχίσει να πετάει αυγά και τέτοια. Δηλαδή, όλα αυτά νομίζω παίζουν ένα συγκεκριμένο ρόλο. Η κοινωνία μας είναι φοβερά συντηρητική στην Ελλάδα, φοβερά συντηρητική σε ένα σωρό πράγματα. Και νομίζω ότι κάτι τέτοια πράγματα θα έπρεπε ήδη να τα είχαμε ξεπεράσει. Τώρα, γιατί δεν τα έχουμε ξεπεράσει, αυτό τι να σου πω. Δεν είμαι κοινωνιολόγος για να ψάξω να βρω γενικότερα πράγματα, γενικότερα, ειδικότερα, έτσι, σημεία, αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτός ο νεοπλουτισμός στα λεγόμενα χρόνια της ευημερίας, επισημίτη και δεν ξέρω τι, όλα αυτά φτάσανε στο τέτοιο ότι σε έναν οχαδερφισμό που και σε μια κατάσταση όπου τι μας ενδιέφερε, μωρά, να πάρουμε τη Mercedes, να πάρουμε τη Ferrari, τη Maserati ή οτιδήποτε άλλο, να την πλένουμε 10 φορές την ημέρα, παρόλο που σε 5 λεπτά θα έχει σκονιστεί πάλι. Ας μην είχαμε να φάμε, αλλά να είχαμε, να πούμε, ένα σύμβολο status, image, για να μας λένε, να πούμε, μπράβο, που κοίταξε, αυτός έχει πετύχει στη ζωή του. Αυτό δεν είναι επιτυχία. Αυτό δεν είναι επιτυχία. Και, δηλαδή, κάπου από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Τα αίτια δεν είναι, ακόμα και αυτό το πρόβλημα της αλληλεγγύης, ξεκινάει από τέτοια αίτια. Έτσι πιστεύω εγώ.
Νομίζω ότι με έχει καλύψει ο Γιάννης, αν και καταλαβαίνω αυτό που λες και με άλλα πάρα πολλά προβλήματα που υπάρχουν, ειδικά με αυτό που είπες με τους τοξικομανείς. Απλώς αυτές οι σκέψεις έχουν περάσει από το δικό μου μυαλό πάρα πολλές φορές. Γιατί βοηθάω σε αυτό το κομμάτι, γιατί είμαι σε αυτό το κομμάτι και δεν είμαι σε κάποιο άλλο. Και καταλήγω πάντα στο συμπέρασμα, ας πούμε, ότι ο καθένας βοηθάει εντός εισαγωγικών και σε αυτό που ίσως του άρεσε περισσότερο από την αρχή και σε αυτό που μπορεί να βοηθήσει, γιατί δεν γίνεται ένα άτομο να ασκήσει σε χίλια κομμάτια για να βοηθάει σε όλες τις μεριές. Το θέμα έπρεπε να είναι πιο ευρύ ούτως ή άλλως, να ενταχθεί περισσότερος κόσμος στο εγχείρημα αυτό, σε εισαγωγικά πάντα εγχείρημα, της κοινωνικής αλληλεγγύης. Και να ξεφύγουμε από αυτές τις μικρότητες που μας χαρακτηρίζουν μέχρι και τα τελευταία χρόνια, που και εγώ που είμαι και πιο νέα, ας πούμε, και εγώ το αντιλαμβάνομαι και μου φαίνονται ότι έπρεπε να είναι πάρα πολύ ξεπερασμένα το 2012, ας πούμε, και να μην παραμένουμε σε τέτοια πράγματα.
Ορμόμενος και λίγο έτσι προβοκατόρικα, για να θέσω το ζήτημα στο τραπέζι, και επειδή αναφέρθηκες και πολλές φορές, ας πούμε, στη Γερμανία και στο εθελοντής και πώς εμείς βλέπουμε το ρόλο μας, για να, ας πούμε, το συνδέουμε το πρώτο κομμάτι, ας πούμε, της συζήτησής μας, λέγοντας το εξής, ότι δεν μπορώ να γίνω εθελοντής σε κάτι που είναι η ζωή μου. Εθελοντής γίνομαι μόνο σε πλαίσια που μου ορίζουν άλλοι, σε μια ανάγκη, ενώντας δεν μπορείς να εξυπηρετήσει εθελοντικά τον εαυτό σου, και εφόσον είναι παρόρμηση η προσφορά κοινωνική, να το πω, να νιώθεις αλληλέγγυος, δεν μπορείς να είσαι εθελοντής αυτό. Αυτό νομίζω είναι ένα κομμάτι που πρέπει να το δούμε λίγο και να το δουλέψουμε τα άτομα, γιατί το σύστημα, ας πούμε, σίγουρα ο καθένας νοηματοδοτεί τη λέξη αυτή και αυτές τις διαδικασίες, αλλά ακριβώς νομίζω ότι τα τελευταία αρκετά χρόνια και η λέξη εθελοντισμός και η λέξη προσφορά έχει πραγματικά αλλάξει χίλια πρόσωπα και χάσει όχι το αρχικό της νόημα, έχει πάρει, θα πω, το νόημα που θέλει κάποιος άλλος, όχι εμείς, να μην πω το σύστημα, να μην πω το κράτος. Εννοώντας, πολύ, ας πούμε, είναι πολύ εύκολο να βγάλεις, να πάρεις ένα, ας πούμε, κινηματικό ή ένα εγωιστικό παράσημο ώστε να πεις ότι κάτι έκανα στο τέλος της ημέρας μου. Αυτό που έλεγες πριν. Κάποιος να καθαρίσει μια παραλία, να πάρει και τα παιδιά του, να πάνε σε, να φυτέψουν δύο δέντρα στο σέικ σου και τέλος, ας πούμε, την επόμενη ημέρα. Ενώ η παρόρμηση που είπες εσύ είναι κάτι που σε κινεί μόνιμα από μέσα σου. Δηλαδή δεν κοιμάται Δευτέρα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Εκδηλώνεται σε μια δράση αθλητισμού ή επειδή ήρθε η Ολυμπιάδα αυτό το καλοκαίρι εγώ φροντίζω ή τώρα ή δεν ξέρω και εγώ τι επειδή είναι μόδα και όλα αυτά και εννοώντας ότι και θέλω να κάνω και μια άλλη παρένθεση πάνω ας πούμε στη Γερμανία ας πούμε, ή σε οποιοδήποτε κράτος που λειτουργεί καλά το κράτος ότι αφού χρειάζονται θελοντές πολλές φορές έχει δημιουργηθεί μια ανάγκη η οποία δεν είμαι εγώ και εσύ πολλές φορές που τη δημιουργούμε. Δηλαδή δεν χειρίζομαι εγώ τα φάρμακα πολλές φορές και η θέσμηση, όχι η θέσμηση, να το πω έτσι, η κατασκευή δομών που δηλαδή φτιάχνω την ανάγκη, φτιάχνω και τη δομή που να σε κάνω σε να νιώσεις θελοντής και καλά με τον εαυτό σου, ουσιαστικά είναι το ίδιο κέρμα από τις δύο του πλευρές. Και ο κόσμος πρέπει να πιστεύει να ξεφύγει από αυτό το πράγμα.
Ναι, ξέρεις, εγώ δεν το βάζω από αυτή την άποψη που λέω.
Πάντως δεν το λέω σε σχέση με το δικό σου.
Ξέρω. Κατάλαβα με τη διαφορά ότι εγώ ξεκινάω πάντα από αυτή την εσωτερική παρόρμηση που λες, βάζοντάς το σαν θέμα αυτοοργάνωσης της κοινωνίας. Γιατί αυτό εκεί πρέπει, νομίζω, να πηγαίνει το θέμα της αλληλεγγύης, της κοινωνικής αλληλεγγύης. Το θέμα της αυτοοργάνωσης. Γιατί τώρα έρχονται πραγματικά καιροί δύσκολοι, πολύ δυσκολότεροι από όσους θα είχαμε μέχρι τώρα. Μας λένε, δεν μας λένε την αλήθεια, είναι σίγουρο ότι πάμε με ταχύτητα προς τον τοίχο και αντί να πατάμε φρένο, πατάμε γκάζι. Μιλάω για την οικονομική κατάσταση. Αυτή η κατάσταση όμως, φτάνοντας στο ντουβάρι κάποτε, που πιστεύω ότι θα είναι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, θα μας φέρει σε ένα σημείο ότι θα πρέπει να παλεύουμε πολύ περισσότερο από ό,τι παλεύουμε τώρα για την επιβίωσή μας. Και γι' αυτό το λόγο το λέω. Είναι θέμα δηλαδή πώς θα αυτοοργανωθούν οι κοινωνίες. Εκεί μπαίνει το θέμα της κοινωνικής αλληλεγγύης για μένα. Δεν μπαίνει στο ότι ξέρεις, μπράβο, έχω μια ώρα ελεύθερη, θα πάω να ρίξω ένα κιλό μακαρόνια να βράσουν και τα έδωσα και εντάξει, τελείωσε. Έγινα και ο ήρωας της ημέρας. Γι' αυτό το λόγο τα λέω. Εγώ δεν τα λέω γιατί. Ότι θα πάρω κάποιο παράσημο τιμής, ξέρω εγώ πώς το λένε, τον Άγιο Γεώργιο, Σταυρό του Αγίου Γεωργίου, πώς τους λένε αυτούς εδώ πέρα όλα. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε, πραγματικά να καταλάβουμε όλοι μας, ότι το θέμα αυτό πρέπει να γίνει θέμα
σαν του καθενός. Σαν τρόπο ζωής, ας πούμε.
Σαν τρόπο ζωής και θέμα του καθενός μας. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο αφορά μόνο εμένα, εσένα, την Ελισάβετ. Είναι ένα πρόβλημα που αφορά ολόκληρη την κοινωνία. Και επειδή οι καιροί θα δυσκολέψουν, πρέπει να κοιτάξουμε όπως μπορούμε και όσο μπορούμε να αυτοοργανωθούμε καλύτερα.
Και εγώ ακριβώς τα ίδια. Επειδή αυτά τα προβλήματα που συζητάμε τόση ώρα υπήρχαν, υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν και σε ένα πολύ οργανωμένο κράτος, κοινωνικά οργανωμένο και σε ένα εντελώς ανοργάνωτο και καθόλου εξελιγμένο, ας το πω έτσι. Πρέπει να γίνει πρώτο απ' όλα τρόπος σκέψης αυτό το πράγμα και ορμόμενοι όλοι από τη σκέψη και εσωτερικά, όπως το είπες και εσύ πριν, θα πρέπει να αυτοργανωνόμαστε σε τέτοιες δομές και να έρχονται τα ανάλογα αποτελέσματα, αυτά που λέμε τόση ώρα.
Συζητούσαμε και στην αρχή της εκπομπής, παιδί μου, το αστείο, ας πούμε, το πώς βλέπει ο καθένας διαφορετικά, ας πούμε, χρησιμοθυμερικά αυτές τις δομές. Είπαμε κάποια παραδείγματα. Εντάξει, δεν έχουν τόσο νόημα πάντα να βγουν στον αέρα, αλλά όλοι τα γνωρίζουμε λίγο πολύ. Ουσιαστικά της ευκαιριακής ύπαρξης μέσα σε αυτές τις δομές ή χρήσης. Αυτό ουσιαστικά σχετίζεται με ό,τι συζητήσαμε μέχρι τώρα, το πώς υπάρχει εκεί. Βέβαια, αφορά και τις δύο πλευρές. Ένα αυτό που συμμετέχει και σε εισαγωγικά προσφέρει, εντάξει, αυτομάτως παίρνει και κάτι, και αυτόν που έρχεται ως χρήστης αυτής της δομής, της υπηρεσίας. Δεν ξέρω αν πιστεύετε και ότι σε περίοδους, ας πούμε, κοινωνικής όξυνσης, πολλές φορές πιστεύω ότι έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα από ομάδες πραγματικά με όλη την καλή διάθεση, όλη την καλή ενέργεια, όλη την καλή καρδιά, αλλά επειδή ακριβώς δεν μπόρεσαν να το πάνε ένα βήμα παραπέρα, δηλαδή να θέσουν στο άτομο είτε που συμμετέχει με την όποια αφορμή, ας πούμε ότι είναι η αφορμή ότι ήρθα να πάρω το μετάλλιο του Σταυρού του Αγίου Γεωργίου, ας πούμε, είτε με το να φάω ένα πιάτο φαγητό και δεν με νοιάζει κανένας άλλος γύρω και ας πεθάνει ο γείτονας. Αυτές είναι αφορμές που πολλές φορές έχει έρθει κόσμος και έχει μέσα από διαδικασίες ζωής, γιατί είναι διαδικασίες ζωής οι δομές, ας πούμε, κοινωνικής αλληλεγγύης, είδε άλλα πράγματα και έφυγε διαφορετικός. Όχι σωστότερος άνθρωπος, δεν πιστεύουμε, δεν είναι ηθικολόγουμε. Απλά θεωρώ ότι δεν πρέπει να βάλουμε σαν πρόταγμα σε αυτούς, όχι εμείς να το βάλουμε, και είμαστε εμείς, δεν πρέπει να μπαίνει σαν πρόταγμα στον κάθε έναν ότι, κοίτα, ναι, μεν σήμερα εδώ κάνουμε ένα μάθημα. Αλλά αυτό είναι υποχρέωση, ρε παιδί μου, σε σένα. Αύριο αυτό τη γνώση να την πας να την δώσεις σε ένα δίπλα. Και να μπαίνει επιθετικά, δηλαδή να μπαίνει σε κάθε κείμενο μας, σε κάθε τέλος κουζίνας. Κάποτε, ας πούμε, γινόταν κουζίνες ή συντροφικές και δεν υπήρχε κάποιος να σηκωθεί να πει ότι αυτό το πράγμα γίνεται εδώ για αυτόν τον λόγο. Και από τα 100 παρευρισκόμενα άτομα, τα 80 είχαν περάσει τυχαία, διδαφόρος, και μπήκαν άσχετα συνδεόταν με το χώρο και κανείς δεν ήξερε εν τέλει. Πώς λειτουργούσε αυτό, γιατί λειτουργούσε αυτό, δεν μπαίνει επιθετικά, ας πούμε, στους κοινωνούς και στους ενεργούντες, ας πούμε, το ότι αυτό είναι απλά ένα σκαλοπάτι στο να πάμε λίγο πιο πέρα. Αυτό που είπες πριν, είπατε και οι δύο, ότι είναι αυτοοργάνωση. Δηλαδή ότι θα πάρεις και άλλο κομμάτι αύριο. Σήμερα έφαγες εδώ, αλλά αύριο θα πρέπει να δεν ξέρω κι εγώ τι ανάγκες προκύπτουν. Έτσι,
πολύ πιθανόν να χρειαστεί, ξέρω εγώ, να κάνουμε κάποιους χώρους, να πούμε, σαν, άμα το θες έτσι, σαν κάποια, θα το έλεγα τώρα, κινητήρια, τέλος πάντων. Κάπου δηλαδή χώρος που να μπορεί κόσμος να κοιμάται, γιατί δεν μπορεί να ανταποκρίνεται στα νίκια που, όσο μικρά και όσο να κατέβουν και τα νίκια αυτά, θα πρέπει να γίνουν κάποια τέτοια πράγματα. Δηλαδή αυτό το πράγμα ο κόσμος πρέπει να το καταλάβει.
Αλλά και επιθετικά, το πώς συμβαίνει αυτό.
Εγώ πιστεύω, κοίταξε να σε, εγώ πιστεύω πάντα στο τέλος κάτι μένει. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Με τη διαφορά όμως ότι όλα αυτά είναι, ξέρεις, έχουν μια μακρά πνοή. Δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται κοντοπρόθεσμα. Πιστεύω ότι αν κάποιος βρεθεί τελικά στην ανάγκη, αυτά που έχει ζήσει θα του έχουν μείνει, κάποια δηλαδή από αυτά που έχει ζήσει θα του έχουν μείνει, και νομίζω ότι θα θελήσει και ο ίδιος να προσφέρει.
Ναι, απλώς αυτό που λέει ο Κωνσταντής είναι το ότι αυτό που λες, να υπάρχουν κάποιοι χώροι να κοιμούνται, ας πούμε, άνθρωποι που δεν έχουν να δώσουν για νίκη, το θέμα είναι να καταλάβουν και αυτοί και εσύ που αυτό το πράγμα το στηρίζεις, ότι όλο αυτό το πράγμα γίνεται με χέρια τζάμπα, ας πούμε, συσσαγωγικά τζάμπα, εθελοντικά, χωρίς να πληρώνεται κανένας, και πρέπει να βάλεις στο παιχνίδι και αυτούς τους οποίους ωφελείς με αυτό το πράγμα, δηλαδή να ξέρουν τι γίνεται, να συμμετέχουν και αυτοί, ώστε να πάμε αυτό το βήμα παραπέρα. Δεν γίνεται να υπάρχει ένα ανθρώπινο δυναμικό από πίσω που να στηρίζει, ναι, και από την άλλη μεριά να μην υπάρχει καμία ανταπόκριση και να υπάρχει αυτή η χρησιμοθυρία και η εκμετάλλευση.
Αυτό εννοώ και εγώ όταν λέω ότι τίποτα δεν πάει χαμένο. Δηλαδή, μπορεί αυτό να μην γίνει κοντοπρόθεσμα, αλλά έστω μεσοπρόθεσμα, εγώ πιστεύω ότι μπορεί αυτό να συμβεί. Γιατί και να γίνει, αν το θέλεις έτσι, σε καθαρά εθελοντική βάση, βλέποντας ότι ο άλλος. Ναι ρε, είχα πάρει, ας πούμε, βοήθεια από εκεί, πρέπει να συνεισφέρω κι εγώ κάπου, ας πούμε. Γι' αυτό το λόγο το λέω. Εγώ, επειδή νομίζω ότι, εντάξει, όσο και να είμαστε αλληλέγγυοι, εγώ πιστεύω ότι πολλοί κιόλα βολεύονται από αυτή την κατάσταση και σου λέει, εντάξει μωρέ, και να μην συμβεί αυτό και να μην συμβεί το άλλο. Γιατί βλέπεις, όταν κάποιος πραγματικά έχει τέτοιο πρόβλημα, ούτως ώστε να χρειαστεί να κινηθεί κι αυτός, αρχίζει και κολυμπάει κι αυτός. Δεν περιμένει να του ρίξουν σωσίβια για να μην πνιγεί.
Πάντως, εδώ, ας πούμε, για να πιάσει την παρομοίωσή σου και να επαναφέρω το αυτό που είπα, ότι πρέπει, ας πούμε, να υπάρξει και το κομμάτι το πώς βρέθηκε η θάλασσα γύρω του ξαφνικά. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι, όχι πέραν από αυτό που είπε η Ελισάβετ, ότι το όνειρο, ας πούμε, του κάθε ενός στην Ελλάδα να κάθεται, π.χ. σε όλο τον κόσμο, να είχε έξι, αν δηλαδή αύριο του δώσουν 6 διαμερίσματα αυτού, τι θα γίνει. Ή ας πούμε ότι αύριο χάνουν όλοι, γιατί δεν μπορεί δεν μπορεί το μεγαλύτερο ποσοστό να πληρώσει τον νίκητο, όχι το μικρότερο. Αλλά παρόλα αυτά, οι ιδιοκτησίες αυτές είναι κάποιον. Δηλαδή, ήταν το όνειρο, ας πούμε. Κάποιοι πιστέψαν σε αυτό το αβαντάραν, είτε γιατί πιστέψαν ότι κάποια στιγμή θα ήταν αυτοί που θα είχαν εξδιαμερίσματα. Κάποιοι αποτύχαν στον δρόμο. Δηλαδή, πόσους ξενώνες τα χτίζαμε. Ουσιαστικά, το πρόβλημα δεν είναι το πόσους ξενώνες χτίζεις. Είναι το τι επειδή. Δηλαδή, να πει στον άλλον ότι εδώ τίθεται ένα ζήτημα, ρε παιδί μου. Ότι δεν μπορεί να έχει μια πόλη 1,5 εκατομμυρίου ή 1 εκατομμύριο να μην έχουν πληρώσει νίκια, να υπάρχουν σπίτια για 3 εκατομμύρια και να είναι άδεια. Και εμείς να φτιάχνουμε ξενώνες έξω από την πόλη για να μένουμε σε μια. Δηλαδή, ουσιαστικά περιγράφει το πρόβλημα της ιδιοκτησίας. Απλά το σκιαγραφείς λίγο.
Εντάξει.
Ναι, αλλά αν δεν τεθεί το ζήτημα, αυτό θα αναπαράγεται με ένα πράγμα το οποίο ανευνοήματος. Γιατί είναι σίγουρο ότι δεν μπορείς να. Δηλαδή, δεν μπορείς συνέχεια να φτιάχνεις υποστηρικτικές δομές σε μια τέτοια κατάσταση. Δηλαδή, πόσους ξενώνες, πόσους.
Όχι, όλα αυτά που λέω δεν θα θέλω να τα κάνω εγώ, να τα κάνεις εσύ. Να αυτοοργανωθούμε. Αυτό που πιστεύω είναι το α και το ω μιας οποιασδήποτε κοινωνίας. Εκεί είναι η διαφορά. Ότι δεν μπορείς, όπως λες και εσύ συνέχεια, να το παίζεις καλός Σαμαρίτης και να έρχονται οι άλλοι, ας πούμε, να απολαμβάνουν. Πιστεύω, εάν δεν αυτοοργανωθούμε, οποιοσδήποτε και να είναι αυτός, μπορεί ο ένας ή ο άλλος να επιβιώσει, αλλά σε τελική ανάλυση αυτό που θα μείνει στο τέλος δεν θα είναι το εφικτό. Δεν θα είναι το επιθυμητό.
Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να πάρουμε λίγο το χρόνο μας και θα επιστρέψουμε σε λιγάκι.
Όσο και αν χτίζουν φυλακές και αν ο κλειός στενεύει, ο νους μας είναι αλυταριό και όλο θα δραπετεύει.
Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ στο Ελεύθερο Κοινωνικό Ραδιόφωνο 1431, εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη στα AM, στο 1431 χιλιόκυκλους και στο ίντερνετ μέσω του site μας www.1431am.org. Τα χαιρετίσματά μας στη Μυτιλίνη και στο εκεί αυτοργανωμένο ραδιόφωνο 105 FM που μας αναμεταδίδει, όταν ακούγόμαστε και στον αέρα και στα FM της Μυτιλίνης. Αλλά και στα άλλα αυτοργανωμένα ραδιοφωνικά χειρήματα και τα χειρήματα αντιπληροφόρησης ανά την Ελλάδα. Να πούμε ότι αυτές οι εκπομπές, οι τρεις εκπομπές που μπορείτε να τις δείτε και στην αρχική σελίδα του σταθμού, αλλά και σε διάφορα άλλα μέσα διαπληροφόρησης, όπως αυτή που καλή ώρα ακούτε, γίνονται με αφορμή και τα ζητήματα που έχουν ανοίξει τελευταία, όχι αυτούς μήνες, αλλά τα τελευταία χρόνια, με τις δομές κοινωνικής αλληλεγγύης που προσπαθούν να φτιαχτούν από διάφορο κόσμο, τις προβληματικές, τι ανάγκες εξυπηρετούν, και επίσης και έτσι να το πούμε, αυτές οι εκπομπές έρχονται λίγο να στηρίξουν και τις διάφορες δράσεις που γίνονται και τα φεστιβάλ, όπως είναι το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη, υπάρχουν αντίστοιχα και στα Χανιά και στην Αθήνα τώρα τον Ιούλιο, έγινε στα Τρίκαλα πριν λίγες μέρες, όπως επίσης και άλλες δράσεις, όπως σήμερα έχει αντιφασιστική δράση στην Θεσσαλονίκη, στις δυτικές νοικίες, θα βρούμε σε λίγο τις λεπτομέρειες. Να θυμίσουμε ότι στις 7 ακολουθεί εκπομπή για την αντιφασιστική δράση και γενικώς για τον αντιρατισμό. Και την Πέμπτη το απόγευμα, δεν έχει βγει ακόμα ώρα ακριβώς, μια εκπομπή για την αντίσταση και τους εργατικούς αγώνες. Όλα αυτά τα ζητήματα είναι προβλήματα που απασχολούν πολλές, να το πούμε, ομάδες συνελεύσης, αλλά και κατά άτομα, κατηδίαν τα άτομα και διάφορα άτομα. Εμείς εδώ προσπαθήσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής να δούμε κάποια γενικά πράγματα, κάνουμε μια κουβέντα συζήτηση, όχι ως οι δήμονες ούτε ως δημοσιογράφοι, πάνω σε ζητήματα της κοινωνικής αλληλεγγύης, κάποιες προβληματικές και όχι μόνο. Τώρα εγώ θα ήθελα να ρωτήσω εδώ τα παιδιά που φιλοξενούμε, έτσι λίγα πράγματα για τις ομάδες, να το πω έτσι, που συνεισφέρουν κάποιες πληροφορίες. Καλό είναι και αυτό για τον κόσμο να βγει στον αέρα. Ας πούμε, είπαμε εκτός τάξης, Ελισάβετ. Καταρχήν, είναι όπως είπες μια ουσιαστικά ομάδα που θα λέγαμε διαχέει τη γνώση, με σκοπό βέβαια, είπες πριν, για τους μετανάστες που δεν γνωρίζουν την γλώσσα, εξήγησες και το πρόβλημα που αντιμετωπίζει κάποιος, αλλά και σε παιδιά που είναι στο σχολείο και αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της εκπαίδευσης με φροντιστήρια και αυτά. Πόσα χρόνια είναι η ομάδα, θες να μας πεις γενικώς για την ομάδα, πόσα χρόνια?
Η ομάδα εκτός τάξης δημιουργήθηκε πέρσι το Σεπτέμβριο. Ξεκίνησε περίπου με 15 με 20 άτομα και άτομα που κάναν μαθήματα στο ΣΤΕΚΙ, αλλά και στον ξενώνα προσφύγων σε παιδιά δημοτικού, γιατί στον ξενώνα ζουν οικογένειες που έχουν μικρά παιδιά. Ξεκίνησε κυρίως με μαθήματα ελληνικών για μετανάστες που έρχονταν τον πρώτο καιρό και δεν ξέραν να πούνε τα καλημέρα, ας πούμε. Μαθαίναν για το ΣΤΕΚΙ και υπήρχαν συγκεκριμένες μέρες και ώρες τις οποίες είχαν αναλάβει οι καθηγητές. Όπως είπα, είναι ή φοιτητές ή και άνθρωποι που έχουν ήδη τελειώσει πανεπιστήμιο. Και μάθαιναν κανονικά σε μετανάστες ελληνικά. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και τα μαθήματα που γίνονται της ενισχυτικής διδασκαλίας για το σχολείο. Έρχονται και Έλληνες μαθητές, οι οποίοι έχουν μάθει για το ΣΤΕΚΙ και ίσως δεν έχουν τη δυνατότητα οι γονείς τους να στηρίξουν τα παιδιά τους κάπως αλλιώς με φροντιστήρια, ας πούμε, ή κάποιο άλλο τρόπο, και μαθαίνουν για το ΣΤΕΚΙ και έρχονται και τους βοηθάνε όλοι οι δάσκαλοι στα μαθήματα του σχολείου. Φέτος πλέον η ομάδα έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Έχουμε φτάσει γύρω στους 60 με 65 δασκάλους και στον ξενώνα και στο ΣΤΕΚΙ. Και γίνονται μαθήματα σε όλες τις τάξεις, από την πρώτη δημοτικού μέχρι την τρίτη λυκείου. Και προετοιμάζουμε και από πέρσι και όλες μαθητές για. Προετοιμάζουμε εισαγωγικά για πανελλαδικές, ας πούμε. Έχουμε και μαθητές που. Δύο μαθητές από το Αφγανιστάν πέρασαν και πανεπιστήμιο. Φέτος έχουμε άλλους δύο που βγήκαν τώρα τα αποτελέσματα και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Και γενικά, μέχρι την τώρα εμπειρία μου, η συνεργασία είναι άψογη, δεν μπορώ να πω. Είναι πάρα πολύ καλή όμως, γιατί υπάρχει διάθεση και από τους καθηγητές, υπάρχει διάθεση και από τους περισσότερους μαθητές. Βέβαια, υπάρχουν πάντα τα προβλήματα το ότι μερικοί μαθητές δεν διαβάζουν και δεν ασχολούνται τόσο πολύ. Αλλά αυτό είναι.
Η χάρη του ζητήματος.
Ναι, αυτό είναι ακριβώς αυτό. Και εμείς προσπαθούμε να μην το. Και δεν το παίζουμε, όχι προσπαθούμε, δεν το παίζουμε οι αυστηροί δάσκαλοι και δασκάλες όπως είναι στο σχολείο ή στα φροντιστήρια, ας πούμε. Προσπαθούμε να έχουμε μια προσωπική σχέση με τους μαθητές.
Και μια συντροφική σχέση.
Και μια συντροφική σχέση, ναι, πάνω απ' όλα. Και να κάνουμε κουβέντα μαζί τους και όχι μόνο για τα μαθήματα, ίσα-ίσα περισσότερο για τον. Τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίζουν μερικά πράγματα, για πράγματα που ακούνε στο σχολείο, τα οποία είναι και ρατσιστικά, αλλά όχι πάντα με αρνητική έννοια από τους Έλληνες συμμαθητές, επειδή είναι διαφορετικά παιδιά από άλλη κοινωνία εντελώς, μέσα σε ένα ελληνικό σχολείο, ας πούμε. Πάντα θα υπάρχουν κάποιες αντιπαραθέσεις και κάποιες κουβέντες οι οποίες δεν τους ακούστηκαν και τόσο καλά. Μας τα λένε, τα συζητάμε, προσπαθούμε να τα λύσουμε, να το επεξεργαστούν μέσα τους. Και μέχρι τώρα έχει πάει πολύ καλά, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι που να, εμένα προσωπικά, που να με τραβάει να το σταματήσω αυτό το πράγμα και που να με κάνει να λέω ότι δεν έχει αποτέλεσμα. Γιατί αυτοί που έρχονται στα μαθήματά μας και των ελληνικών και της ενισχυτικής, οι περισσότεροι προσπαθούν για αυτό το πράγμα, προσπαθούν να πάνε σχολείο, δουλεύουν κιόλας. Από αυτούς οι περισσότεροι δεν έχουν κάποια υποστήριξη από την οικογένειά τους. Ούτως ή άλλως γι' αυτό το λόγο έχουν έρθει και στην Ελλάδα, οι μετανάστες, ας πούμε. Και βλέπεις μια προσπάθεια πολύ περισσότερη από ότι εμείς που είμαστε φοιτητές και αράζουμε όλη την ώρα, ας πούμε. Και αυτό το πράγμα το εκτιμάς και συνεχίζεις και προσπαθείς και να τους βοηθάς και να βοηθάνε αυτοί εσένα και να μοιράζεις εμπειρίες μέσα από την κουβέντα, μέσα από το μάθημα και όλα αυτά.
Μια ερώτηση. Και ο χώρος όπου συμβαίνουν όλα αυτά, ας πούμε, είναι ένας χώρος πολιτικός, υπό την έννοια ότι γίνονται μέσα διεργασίες πολιτικές, ναι. Όχι με την αυστηρή έννοια, αλλά και η ομάδα, ας πούμε, ναι, δεν είναι πολιτική ομάδα, αλλά έχει πολιτικά χαρακτηριστικά, όπως υποθέτω ότι λειτουργείται με συνέλευση αντιεραρχική, μια αυτοδιαχείριση, μια αυτοοργάνωση, συμμετέχει στην αυτοδιαχείριση του χώρου. Αυτό το πράγμα, αυτά τα χαρακτηριστικά αυτομάτως, ας πούμε, διαμορφώνουν και το εγχείρημα κάπως. Στον κόσμο που έρχεται, να πούμε, τα παιδιά, είτε μεγαλύτεροι, είτε είναι... καταρχήν, αν εσείς έχετε, αν είναι επιδίωξή σας να το αναδεικνύετε και πώς το αντιλαμβάνονται, ρε παιδί μου, αυτό ο κόσμος.
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος που στελεχώνει και την εκτός τάξης, κυρίως την εκτός τάξης βασικά, στο στέκι μεταναστών, είναι κόσμος από πολλούς διαφορετικούς χώρους ή και από κανένα χώρο. Δηλαδή δεν αυτοχαρακτηρίζεται με κανένα τίτλο, αν καταλαβαίνεις τι εννοώ, ας πούμε. Έχω μια συνέλευση η οποία κυρίως δρά μόνο για πρακτικά ζητήματα. Δηλαδή ποιες μέρες θα κρατήσουμε το μπαρ στο στέκι, ποιες μέρες και ώρες θα γίνονται τα μαθήματα, το πρόγραμμα που θα βγει, αν υπάρχουν προβλήματα με μαθητές. Παρόλα αυτά, επειδή δρούμε σε εκείνο το χώρο, είναι λογικό και απαραίτητο να περνάνε μερικά πράγματα από το χώρο στην εκτός τάξης, αλλά γενικότερα η φιλοσοφία, ας πούμε, και η άποψη είναι ότι δεν αυτοχαρακτηριζόμαστε με κάποιο πολιτικό όνομα ή ότι προσπαθούμε να... ότι συμμετέχουμε σε κάποιο αγώνα πολιτικό. Συμμετέχουμε στον αγώνα της κοινωνικής αλληλεγγύης. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος χαρακτηρισμός που να προσπαθούμε εμείς να περάσουμε από την εκτός τάξη και στους μαθητές. Παρ' όλα αυτά, όλες οι συνελεύσεις που γίνονται εκεί μέσα και της διαχείρισης και όποιες άλλες γίνονται, είναι ανοιχτές για οποιονδήποτε, και για τους μαθητές και για την εκτός τάξης και για όποιο άλλο κόσμο συμμετέχει σε εγχειρήματα εκεί μέσα και μπαινοβγαίνει γενικά. Αλλά δεν θέλουμε κιόλας να δίνουμε την εντύπωση ότι είμαστε κάτι σαν ερυθρό σταυρός, ας πούμε. Ότι εμείς στηρίζουμε, υποστηρίζουμε, δίνουμε και δεν περιμένουμε κάποια συνεργασία από τους μαθητές μας, ας πούμε. Δηλαδή τους καλούμε και σε συνελεύσεις, τους καλούμε και να μας βοηθήσουν στην καθαριότητα του χώρου και στο να κρατάμε το μπαρ και σε οτιδήποτε άλλο. Και τώρα στο φεστιβάλ που έρχεται τους καλέσαμε να συμμετέχουν και στην περιφρούρηση και σε οτιδήποτε άλλο, ώστε να μπορέσει αυτό το πράγμα να συνεχιστεί για να μην γίνεται μόνο το εγχείρημα μονόπλευρα. Κάπως έτσι. Αλλά κάποιος πιο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός από όλα τα άτομα τα οποία στελεχώνουν τα μαθήματα στο στέκι μεταναστών, εγώ προσωπικά δεν νομίζω ότι υπάρχει και δεν θα ήθελα κιόλας να υπάρχει σαν Ελισάβετ.
Πάντως, παρόλα αυτά, αυτομάτως τα χαρακτηριστικά, χωρίς να τα επιλέγουμε, δηλαδή ότι θα επιλέξει να μιλάς με όλους το ίδιο, με τους μετανάστες το ίδιο, τα πράγματα που θα πούνε, να το πω έτσι, σιωπηλή συμφωνία, είτε λέγεται ότι ένα αντιρατσιστικό, ένα αντισεξιστικό, ότι δεν το συζητάει τόσο για την αμοιβή, αλλά αυτομάτως διαλύει την έννοια της ανταλλαγής, ας πούμε, ότι πρέπει να πληρώσω για να πάρω πίσω γνώση. Αυτομάτως, καλώς κατ' εμέ, προσδίδουν χαρακτηριστικά τα οποία ο καθένας τα αντλεί και αυτομάτως στα μάτια κάποιου νομίζω κατατάσσεσαι κάπου, το οποίο ναι, μπορεί να μην πάρεις ταυτότητα, αλλά είναι πιο ωραίο να έχεις ανεπτυγμένα αυτά τα χαρακτηριστικά από το να φέρεις απλά μια άγωνη και μια στήρα ταυτότητα.
Ναι, αυτό ναι, προφανώς δεν εννοούσε ότι λειτουργείς σαν σαν φάντασμα, πούμε, αυτά προφανώς και υπάρχουν και θα πρέπει κιόλας να υπάρχουν. Απλώς συνήθως σε ανθρώπους που έρχονται και είναι πολύ λίγο καιρό στην Ελλάδα, κυρίως λόγω γλώσσας και επειδή δεν μπορούν να αντιληφθούν τις έννοιες, αυτά τα πράγματα και να τους τα εξηγήσεις με τον πιο απλό τρόπο, από τον πρώτο καιρό δεν μπορούν να τα καταλάβουν. Δηλαδή θέλει λίγο εμπειρία μέσα σε εκείνο το χώρο. Αλλά πάντα να αφήνεις αυτά ακριβώς που είπες εσύ τώρα, πάντα να αφήνεις αυτά τα πράγματα να φαίνονται, να μην τα αρνείσαι. Αλλά δεν μπορείς και να πιάσεις κάποιον για να του πεις: κοίταξε, εδώ μέσα είμαστε αυτό, αυτό, αυτό και αυτό και τίποτα άλλο. Κατάλαβες τι εννοώ. Mm-hmm. Δεν μπορείς να είσαι τόσο αυστηρός, γιατί και μεταξύ μας και στους Έλληνες ακόμα που δεν έχουμε πρόβλημα με τη γλώσσα μεταξύ μας, αλλά σε έννοιες ως προς πώς τις αντιλαμβανόμαστε, υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Αλλά γενικά αυτά τα χαρακτηριστικά πρέπει να φαίνονται και φαίνονται. Σίγουρα φαίνονται.
Απ' την άλλη, η κουζίνα είναι πιο απλό πράγμα, γιατί μπουκώνονται όλοι και δεν τρώνε και τρώνε και δεν μιλάνε.
Όχι, εντάξει, κοίταξε, και στην κουζίνα, ας πούμε, υπάρχουν σχεδόν κάθε δεύτερη τρίτη κάνουμε συνέλευση και κάνουμε, καθορίζουμε το πρόγραμμα των δύο εβδομάδων που έρχονται και εντάξει, η συμμετοχή είναι μεγάλη. Συμμετέχουν φοιτητές, συμμετέχουν μετανάστες, συμμετέχουν άνεργοι, οι οποίοι όχι μόνο στη συνέλευση, αλλά συμμετέχουν και στην κουζίνα και, και στο πλάνο γενικά που καθορίζεται. Εντάξει, είναι πολλά άτομα, είναι κάποιες υποομάδες, άμα το θέλεις έτσι. Κάποιες υποομάδες που εναλλάσσονται. Ένα στο Σάββατο, άλλο στην Κυριακή.
Θες να μας πεις λίγο πώς ξεκίνησε λίγο το εγχείρημα, πόσο καιρό έχει,
να σου πω κάτι, επειδή εγώ ήρθα τον Μάρτιο εδώ, δεν έχω και πολύ δεν έχω σαφή εικόνα. Αυτό που ξέρω είναι ότι πώς λειτουργεί ουσιαστικά λόγω κάποιων, άμα το θέλεις έτσι, επαφών που έχει ο Α ή ο Β με κάποιους σε εισαγωγικά χορηγούς, είτε είναι αυτοί κάποιοι έμποροι στην λαχαναγορά είτε οτιδήποτε άλλο, παίρνουμε, ας πούμε, μας δίνουν κάποια πράγματα, κάποια προϊόντα, τα οποία, ας πούμε, κάθε εβδομάδα, σχεδόν κάθε Παρασκευή πηγαίνουμε και τα παίρνουμε και με τα οποία μπορούμε και μαγειρεύουμε και προσπαθούμε να ταΐσουμε τον κόσμο. Τώρα, εντάξει, υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα στο στυλ ότι εκτός από το μαγείρεμα, το πλύσιμο, το καθάρισμα και τέτοια πάλι το κάνουν οι ομάδες ή συμμετέχουν ακόμη και άτομα και κυρίως, ας πούμε, μετανάστες οι οποίοι έρχονται και τρώνε εκεί. Πλήσιμο των πιάτων, καθάρισμα το πάτωμα, ξέρω εγώ γενικά, και σφουγγάρισμα και τέτοια.
Διαχείριση.
Διαχείριση γενικά, ναι.
Να σε ρωτήσω κάτι. Τι κόσμο έρχεται, ας πούμε. Τι κόσμο έχεις δει να έρχεται. Ας μην το πάμε στατιστικά. Τι κόσμο
ναι,
έχεις δει
όταν, όταν άρχισα εγώ το Μάρτι, πιο πολύ ήταν κάποιοι μετανάστες από διάφορες χώρες του κόσμου. Σιγά σιγά όμως έχουν έρθει και κάποιοι γέροντες ηλικιωμένοι, συνταξιούχοι Έλληνες και κάποιοι άλλοι Έλληνες και αυξάνεται ο αριθμός των Ελλήνων από ό,τι βλέπω σιγά σιγά. Τώρα, τι να σου πω, όσο περνάει ο καιρός νομίζω ότι θα πληθαίνει ο κόσμος εκεί στο στέκι και ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτά.
Ο κόσμος που έρχεται, ουσιαστικά είναι μια συνέχεια της ερώτησης που έκανα στην Ελισάβετ. Ο κόσμος που έρχεται, εσείς, ας πούμε, προσπαθείτε, έστω με κάποιο κείμενο, είτε μιλώντας, συνεπάρχοντας στον ίδιο χώρο για τόσο τρώει αυτός, προσπαθείτε, έχετε βάλει κάποιο στόχο να του γίνεται ξεκάθαρο πού είναι, τι κάνει, και ότι υπάρχει μια διαφορά σε αυτή την κουζίνα από την κουζίνα, ας πούμε, του λαού μόνο για Έλληνες, ξέρω εγώ, ή της Χρυσής Αυγής, ξέρω εγώ αυτό. Θα θέλατε, ας πούμε, είναι στους στόχους σας να γίνεται αυτό το ξεκάθαρο?
Προς Θεού, να πούμε τώρα μόνο για Έλληνες ή μόνο για τέτοιους. Μόνο για ανθρώπους. Μόνο για ανθρώπους κουζίνα.
Απλά λέω πώς το χειρίζεστε αυτό στον κόσμο.
επειδή είχαμε και κάποιες περιπτώσεις, άμα το θέλεις έτσι, που νομίζαν ότι τα παίρνουμε σαν τον Τζοχατζόπουλο, ας πούμε, και τους ταΐζουμε μόνο λαχανικά για να μην μπορέσουν να λαδωθεί τα ντεράκι τους με κρέας ή με οτιδήποτε άλλο, έχουμε συζητήσει με πολλούς από αυτούς και τους έχουμε κάνει ξεκάθαρο πώς λειτουργούμε, ποιοι είμαστε και για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά που γίνονται εκεί. Εντάξει, τώρα υπάρχουν μερικοί που το καταλαβαίνουν και προσπαθούν να βοηθήσουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αλλά υπάρχουν και άτομα τα οποία, εντάξει, δεν το καταλαβαίνουν, έρχονται απλώς για να φάνε και, εντάξει, νομίζουν ότι είμαστε υπηρέτες. Βέβαια, έχουμε κάνει ξεκάθαρο πλέον σε αυτούς εδώ ότι αδιάφορο από που προέρχονται, ότι εμείς δεν είμαστε υπηρέτες κανενός, προσφέρουμε θελοντικά και ότι και αυτοί σε κάποιες διαδικασίες θα μπορούν να προσφέρουν και αυτοί εθελοντικά. Υπάρχουν κάποιοι που το δέχονται και κάποιοι που, κάνα δυο που έχουν παρεξηγηθεί από αυτό, έχουν φύγει, εντάξει.
Σαν συνέλευση, το ζήτημα της σύντησης και γενικώς της επιβίωσης μέσα από τη σύντηση, ας πούμε, ειδικά στο αστικό περιβάλλον, το οποίο είναι υπερβολικά πολύπλοκο, μιας και δεν υπάρχει άλλος τρόπος πέρα από το εμπόριο τροφής, σας έχει προβληματίσει? Δηλαδή, έχετε κάνει συζητήσεις λίγο παραπέρα? Δεν λέω ότι αυτομάτως θα πάρετε μια θέση, θα βγει ένα κείμενο, μια μπροσούρα. Απλά λέω, σας προβληματίζει ότι αύριο, να το πω, δεν βρίσκεται τρόπος να, μέσα από δίκτυα αλληλεγγύης ή οπουδήποτε, μέσα από διάφορα κανάλια, να έρθουν κάποια, ας το πούμε, πρώτες ύλες? Και όπως επίσης βλέπουμε ότι πάρα πολλοί κόσμοι που συνέσφερε από τον οβολόν του, να το πέτσε πολλά εισαγωγικά, στα κουτιά οικονομικής ενίσχυσης, ελεύθερη συνεισφορά, βλέπουμε ότι δυσκολεύεται και ο καθένας μας. Είναι τόσες πια ανάγκες, μόνο τα δικαστήρια συντρόφων που είναι, τρώνε όλα τα λεφτά. Λέω, εσάς σας έχει προβληματίσει ότι, okay, τώρα μπορούμε, αλλά αύριο μάλλον το πρόβλημα είναι, δηλαδή δεν υπάρχει πρώτη ύλη?
Σίγουρα έχουμε προβληματιστεί και σκοπεύαμε στο επόμενο διάστημα, λέγαμε μετά το φεστιβάλ, σε μια συνέλευση, να κάτσουμε να συζητήσουμε αν μπορούμε και τι μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχουν κάποιες ιδέες. Να δούμε τώρα, πρέπει πρώτα να συζητήσουμε, δεν μπορούμε να πω τίποτα τώρα.
Ναι, σίγουρα, λέω, αλλά σας προβληματίζει?
Βεβαίως μας προβληματίζει, γιατί δεν ξέρεις τώρα και πώς θα πάνε τα πράγματα. Βέβαια, ας είναι καλά οι άνθρωποι που μας δίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Αν κάποιος δεν πάει καλά η επιχείρησή του και την κλείσει, τι θα κάνουμε? Μετά δεν θα έχουμε και χορηγούς.
Το ζήτημα είναι ουσιαστικά να μην αφαιθούμε στο πώς θα πάνε τα πράγματα, αλλά να το οδηγήσουμε σε κάποια κατεύθυνση.
Σαφέστατα, με τη διαφορά.
Τα πράγματα πάντα πάνε κακά για μας.
Ναι, με τη διαφορά όμως ότι μέσα από το στέκι, παράδειγμα, εντάξει, δεν μπορείς, δεν έχεις μεγάλες δυνατότητες να επηρεάσεις πολλά πράγματα. Αυτό είναι θέμα μιας γενικότερης πολιτικής κατεύθυνσης, ας πούμε. Αλλά τώρα όσο αφορά τα πράγματα, εγώ έχω κάνει κάποιες σκέψεις που θα δούμε. Συζητάω και με κάποια άτομα τώρα αν θα μπορέσουμε να πάρουμε κάποιους, αν το θες έτσι, μικροκήπους, να μπορούμε να κάνουμε κι εμείς, να παράγουμε κι εμείς κάποια προϊόντα. Να δούμε.
Δεν ξέρω, θα το έχετε παρατηρήσει κι εσείς ότι, ας πούμε, ειδικά οι κουζίνες, είτε ξεκίνησαν από τις εκκλησίες τα προηγούμενα χρόνια, τα συσίτια, ρε παιδί μου, είτε τώρα τελευταία κάποιες λαϊκές ή αγανακτισμένοι πολίτες διαφόρων ειδών, ας πούμε κάποιες συνελεύσεις στην Αθήνα, τέτοια κάποια ζητήματα έχουν γίνει διαφόρων ειδών, έτσι, υβριδικά μοντέλα. Και πολλά από αυτά γίνονται από την απέναντι, πολύ απέναντι μας πλευρά. Εσείς έχετε σκεφτεί, ενώντας, δηλαδή, είδαμε, ας πούμε, και το ΛΑΣ να κάνει κοινωνικό πρωτοβουλίο και η Χρυσή Αυγή να τάζει και δεν ξέρω και εγώ τι. Έχει τεθεί σε κάποιες συνελεύσεις, όπως γνωρίζω, στην Αθήνα, σε κάποιες γειτονιές. Πολλοί τοποθετήθηκαν ότι να γίνει, αλλά να γίνει για εδώ, για εμάς, ρε παιδί μου, μην το κάνουμε. Υπάρχει κάποιος αντιθετικός λόγος σε αυτό? Είπες πριν ότι.
Νομίζω ότι για μας δεν μπαίνει καν ζήτημα ότι θα κάνουμε κουζίνα μόνο για Έλληνες ή μόνο για. Σου είπα προηγουμένως ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι όσοι άνθρωποι έχουν ανάγκη, αν ήταν δυνατόν να μπορούσαμε να καλύψουμε πολύ περισσότερους από όσους μπορούμε. Το πρόβλημά μας δεν είναι τι να το κάνω εγώ να σου φέρνει, να πούμε, η Χρυσή Αυγή ένα πακέτο μακαρόνια και να δέρνει 10 άτομα και να μαχαιρώνει άλλους 3. Δηλαδή, αυτά δεν είναι βοήθεια και αλληλεγγύη. Όλα αυτά, αυτοί βέβαια έχουν τα κανάλια τους και έχουν τους χρηματοδότες τους, οι οποίοι δεν είμαι εγώ και εσύ.
Τώρα ποια είναι η Βουλή?
Εντάξει, δεν έστω. Δηλαδή, έχουν τα κανάλια τους και μπορούν και βγάζουν, διαθέτουν, ας πούμε, αυτά τα χρήματα μόνο και μόνο για το show. Γιατί ουσιαστικά, αν θα χρειαστεί, θα πέσει βούρδουλας άγριος και σε αυτούς που τρώνε τα μακαρόνια της Χρυσής Αυγής.
Απλά, που ήθελα να το βάλω το ζήτημα, ίσως δεν είναι σαφής, είναι ότι αυτό που είπες πριν, σε όποιον έχει ανάγκη, θεωρώ ότι πάρα πολλοί και αυτοί σε αυτό στοχεύουν. Και ουσιαστικά και ο φασισμός και αυτό που θα συζητήσουμε άλλο αργότερα, τα παιδιά, είναι ότι εκμεταλλεύονται την ανάγκη που αναδεικνύεται μέσα από διάφορες συνθήκες, κρίσεις κοινωνικές, φτώχειες, πες το πως θες, δηλαδή ότι και εσύ πεινάμε. Και ουσιαστικά δεν έχω να πω κάτι για τα εγχειρήματα του ότι στείλουν μια κουζίνα, αλλά ως προς τον αντίθετικό λόγο που παράγουμε εμείς, δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που έχει ανάγκη. Και επιλέγει, ρε παιδί μου, λέει ότι εγώ θα ικανοποιήσω μόνο την ανάγκη μου. Τι να φάω? Και ποιος μου προσφέρει? Μου προσφέρουν αυτοί που είναι δίπλα στο σπίτι μου. Γιατί, εντάξει. Αυτόματα, ρε παιδί μου, αν επιλέξει να ικανοποιήσει μόνο την ανάγκη του, θα συνδεθεί μόνο με αυτό το χώρο. Δεν ξέρω αν γίνομαι αντιληπτός. Δηλαδή, όταν μπαίνει μόνο η ανάγκη στη συζήτηση και δεν μπαίνει λίγο επιθετικά ότι δεν είναι το ίδιο αυτά τα πράγματα. Όχι μόνο στο ξύλο. Γιατί όσο μπαίνει η ικανοποίηση μιας ανάγκης, θεωρώ, ας πούμε, ότι είναι το κύριο, ας πούμε, πάτημα του φασισμού. Έχει προσωπική άποψη, αλλά πάει να ικανοποιήσει ανάγκης. Πεινάς, φάε.
Ναι, αλλά δεν είναι έτσι όμως ακριβώς. Γιατί ποιος από αυτούς κάνει μαθήματα ελληνικών, παράδειγμα, σε μετανάστες? Κανένας. Ναι, όχι μόνο κανένας. Δεν ξέρουν καν και ελληνικά.
Θα πετάξουν έξω όμως τους μετανάστες για να μπουν οι Έλληνες στο σχολείο, γιατί αυτοί πιστεύουν και σε μια κρατική επέτειο, σε μια θεσμική.
Αλλά πρέπει να μάθουν πρώτα ελληνικά. Γιατί ακούω ένα σωρό αθλειότητες, ακόμη και από άτομα τα οποία πραγματικά όχι μόνο με είχε ξενήσει, με είχε τρομάξει και όλα πριν τις εκλογές. Ένα επεισόδιο ότι τότε που είχαν χτυπήσει την Κανέλη σε μια εκπομπή στην τηλεόραση. Ήταν δύο πιτσιρικάδες, δύο ζευγάρια μάλλον, και ο ένας πιτσιρικάς έλεγε με τέτοιο, βρε καλά την κάνανε, να πούμε, την παλιορουφιάνα και δεν ξέρω τι. Με τη διαφορά όμως, όταν του είπα ότι, όταν αρχίσαμε μια συζήτηση και του είπα, τι, το παίζεις Έλληνας, για πες μου τι ξέρεις για τους Έλληνες φυσικούς φιλόσοφους, για τους σοφιστές, για τα τέτοια. Τσιμουδιά. Βλέπεις λοιπόν ότι όλες αυτές οι μπαρούφες που λένε, να πούμε, περί ελληνικότητας και ότι εμείς είμαστε και ότι. Αυτοί δεν έχουν ιδέα περί τίνος πρόκειται.
Καλά, βέβαια.
Δηλαδή είναι.
Αυτό είναι ιδεολογικό κομμάτι. Το πρακτικό κομμάτι της ανάγκης.
Ναι, το πρακτικό κομμάτι είναι να πούμε ότι δεν μπορείς να κάνεις, εφόσον θέλεις να το παίζεις. Και βάζεις και ιδεολογίες και ιδεολογήματα και ένα σωρό άλλα πράγματα, πρέπει να το βάλεις έτσι. Αυτό που σου είπα στην αρχή, ότι ο άνθρωπος είναι κοινωνικό όν, Αριστοτέλης. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι ο άνθρωπος, δεν μίλησε ο Αριστοτέλης ούτε για Έλληνα, ούτε για Χεταίο, ούτε για Ρωμαίο, ούτε για τους βάρβαρους, για κανέναν, μιλούσε για τον άνθρωπο. Απλά, και έτσι πρέπει να φέρεται.
Απλά δεν νομίζω ότι το έλεγε σε έναν δούλο που έσκαβε στο χρόνο και πεινούσε. Δηλαδή, θεωρώ ότι όταν μπει στη μέση το ζήτημα της ανάγκης, αυτή η συζήτηση, ας πούμε, δεν υπάρχει. Δηλαδή, είναι ουσιαστικά γινόμαστε σαν αυτούς που κορυδεύουμε. Δηλαδή, και οι Χρυσαυγίτες και οι φασίστες δεν προσεγγίσαν ποτέ ιδεολογικά. Πρώτα προσεγγίσαν επί της ανάγκης στον κόσμο. Δηλαδή, τώρα που οι κλασικοί αστικοί μύθοι που κυκλοφορούν, γιατί τα περισσότερα είναι αστικοί μύθοι, κυκλοφορούν σώζοντας κόσμο. Ούτε περνάνε γιαγιάδες στα φανάρια του κέντρου. Απλά αυτό που θέλουν να αναδείξουν είναι ότι είμαι εδώ να εξυπηρετήσω τα πρακτικά, και από πίσω αυτοί αβαντάρουν στον κόσμο και λένε ότι κοιτάξτε πώς μας υποστηρίζουν. Αλλά έναν άνθρωπο τον έχουμε στη μέση, να το πούμε. Ας πούμε ότι ανήκουμε, ας πούμε, όλοι στην ίδια πλευρά. Και είναι ένας άνθρωπος που πεινάει, άστεχος, έχασε το σπίτι του. Εμείς πάμε να το πούμε, επιλέγουμε να το πούμε, ξέρω εγώ, ή δεν μπορείς να πληρώσεις το φροντιστήριο, έλα να σου μάθω εγώ για να περάσεις τη δουλειά. Γιατί το ίδιο, ας πούμε, μπορεί να κάνουν και οι Χρυσαυγίτες, κοίτα, σου παίρνει τη θέση, πώς είπε ο Τζίμερος, στα σχολεία, σου παίρνει τη θέση, αυτοί φταίνε, εγώ θα τους διώξω για να έχεις εσύ εκπαίδευση. Ως προς την ανάγκη, ικανοποιούν και οι δύο την ίδια ανάγκη.
Ναι, αλλά πρέπει να τους κάνεις και ξεκάθαρο και όλα. Μάλλον όχι να τους κάνεις, να κάνεις τη θέση σου ξεκάθαρη. Ότι εσύ δεν είσαι έτσι. Εσύ πολεμάς για να αλλάξεις όλο αυτό που δημιουργεί το πρόβλημα αυτό.
Ακριβώς εκεί ήθελα να καταλήξω, ναι, σε αυτό που λες. Αυτό είναι, νομίζω, το πιο ουσιώδης.
Σαφέστατα. Και νομίζω ότι η διαφορά γίνεται αισθητή. Γίνεται αισθητή όποιος και να είναι, είτε είναι κάποιος μετανάστης, είτε είναι κάποιος Έλληνας ο οποίος έρχεται στους χώρους τους δικούς μας. Νομίζω ότι η διαφορά τη νιώθει. Και άμα συζητήσεις και όλα και μαζί του, νομίζω ότι άσχετα αν πολλοί δεν θέλουν να εκδηλωθούν, ίσως γιατί φοβούνται, φοβούνται σε εισαγωγικά, τέλος πάντων δεν θέλουν να εκδηλωθούν κατά κάποιο τρόπο, νομίζω ότι νιώθεις τη διαφορά.
Περάσουμε να ακούσουμε ένα κομματάκι, να κάνουμε μια παύση λίγο για μας και για αυτούς μας ακούνε. Θα επιστρέψουμε σε λιγάκι.
Hey you, out there on the road, Thank you. When we finally cross the barricades with the angels on our side, when we finally deny all the popular lies, when we finally let doubt and worry die, how will it feel?
Να είμαστε πάλι πίσω εδώ στο Studio 1431 AM, το ηλεκτρονικό ραδιοφωνικό της Θεσσαλονίκης. Η συζήτηση είχε διάφορα κομμάτια πάνω στο ζήτημα της κοινωνικής αλληλεγγύης και μετά περάσαμε στο δεύτερο κομμάτι, έτσι συζητήσαμε λίγο για τα εγχειρήματα που συμμετέχουν οι καλεσμένοι μας, όπως είναι το εκτός τάξης και η κουζίνα αλληλεγγύης. Είπαμε λίγο έτσι να κλείσουμε με μια αναφορά, κατά προφανώς καθένας μπορεί να πει, να πούμε ότι είναι αυτό το τρίμερο το αντιρατσιστικό φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη που θα γίνει στον Παύλο Μελά, όπου την πρώτη μέρα, την Παρασκευή 29/6, υπάρχει κεντρική θεματική συζήτηση συλλογικές εργατικές αντιστάσεις απέναντι στη βαρβαρότητα της κρίσης. Να πούμε ότι την Πέμπτη θα γίνει το απόγευμα μια εκπομπή εδώ στο σταθμό πάνω στο ζήτημα αντίσταση και εργατικοί αγώνες. Την Παρασκευή 30/6 υπάρχει συζήτηση για τα χειρήματα κοινωνικής αλληλεγγύης και συγκεκριμένα η αλληλεγγύη στην υγεία ως σχέση ανατροπής. Συμμετέχουν κοινωνικά ιατροί αλληλεγγύης από όλη την Ελλάδα και εγώ γνωρίζω σίγουρα για το Βόλο και την Θεσσαλονίκη, τα οποία είναι με ίδια χρήματα, έχουν το προσωπικό τους χαρακτήρα, προσωπικό εννοώντας ότι κάθε συνέλευση, αφού είναι συνέλευση, προσδώσει τα χαρακτηριστικά. Μπορείτε να βρείτε ενημερώσεις για το, π.χ. για το πρόσφατο ιατρείο του Βόλου και, και στη σελίδα του σταθμού στο αρχείο εκπομπών στις ενημερωτικές, σε μια ενημερωτική όπου είχαν συνεισφέρει τα παιδιά. Έγινε πριν 4 εβδομάδες ξεκίνησε η λειτουργία του και αντίστοιχα στο αρχείο εκπομπών του σταθμού στην ενημερωτική για το κοινωνικό ιατρείο της Θεσσαλονίκης. Και να ακούσετε τι έχουν να πούνε ήδη για τα χειρήματά τους, για να μην διαμεσολαβούμε εμείς. Την Κυριακή υπάρχει η συνέλευση στον χώρο του φεστιβάλ για την οργάνωση και το συντονισμό της αντιφασιστικής δράσης. Όπως και σήμερα θα ακολουθήσει κατά τις 7 περίπου μια εκπομπή πάνω στον αντιρατσισμό και την αντιφασιστική δράση. Επίσης σήμερα, να την ξέχασα, σήμερα υπάρχει όπως είπαμε μια αντιφασιστική μικροφωνική στην Πολύχνη της Θεσσαλονίκης από αντιφασίστες, αντιφασίστρες υπογράφονται. Το λεωφορείο είναι το 29 που πάει και ξεκινάει από την Αριστοτέλους, η στάση Δημαρχείο, σήμερα στις 6 στην Πολύχνη. Σίγουρα έχουν γίνει πάρα πολλές, γίνονται πάρα πολλές αντιφασιστικές δράσεις και γενικώς διάφορα πράγματα, όπως η αντιφασιστική συναυλία στη Βέρεια σήμερα το βράδυ στις 8.30 στην πλατεία του Δημαρχείου. Στη Βέρεια είχαμε πρόσφατα και κάποια γεγονότα με και κάποιες μηνύσεις και κάποιους τραυματισμούς με τις εκλογές με τους Χρυσαυγίτες. Γενικότερα καλό είναι να μην επισκεφτόμαστε τις δράσεις στα φεστιβάλ και όλα αυτά μόνο για τις συναυλίες ή τη διασκέδαση. Καλό είναι όλα αυτά, αλλά να στηρίζουμε και την ουσία αυτών των πραγμάτων και να τα νοηματοδοτούμε, είτε στεκόμενοι κριτικά απέναντι σε κάποια πράγματα, αλλά συνεισφέροντας με θετική προοπτική, είτε στεκόμενοι αλληλέγγυοι. Υπάρχουν 1.000 κομμάτια. Δεν είπε κανείς ότι πρέπει να συμφωνούμε όλοι. Μάλλον η διαφωνία είναι το επίδικο ώστε να βρεθούμε και να συζητήσουμε. Απλά εγώ θα έλεγα να μην είναι μόνο διασκέδαση όλα αυτά τα πράγματα, να μην στείλουν για διασκέδαση. Έτσι, ένα κομμάτι λίγο έτσι, μιας κριτικής πάνω σε όλα αυτά.
Γι' αυτό και λέγονται όλες αυτές οι δράσεις, όπως αυτή που θα γίνει την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή, αντιρατσιστικό φεστιβάλ. Δεν έχει απλά το όνομα του πεντηκοστό φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με συναυλίες. Mm. Από το όνομα μόνο.
Ναι, σίγουρα, αλλά οι τίτλοι, τα λόγια είναι ισχύουν ότι τόσα χρόνια υπάρχουν εκεί, αλλά καλό είναι να υπενθυμίσουμε σε αυτούς μας και στους γύρω μας τι πάμε να κάνουμε εκεί, ώστε να μην χάνουν τον δρόμο μας ίσως. Με καμία διάθεση διαφωτισμού και πατεναλισμού, απλά έτσι μιας αυτοκριτικής ίσως και κριτικής. Δεν ξέρω τι θα θέλετε να πούμε για κλείσιμο.
Ότι... Αντί για αγέρδητο, επαγρυπνείτε.
Αγρυπνείτε.
Αγρυπνείτε, ναι.
Σε επάλξη του αγώνα, έτσι να χρησιμοποιήσω και ένα σύνθημα άλλο. Σίγουρα το ζήτημα έχει ανοίξει και καλό θα είναι να μην ανοιχτό για πάντα της κοινωνικής αλληλεγγύης και όχι μόλις περάσει κρίση ή αύριο όταν ξαναεπανέρθουν οι κατώτατοι μισθοί και επιδιωχθούν, να το πω έτσι, τα προγραμματικά του κάθε κόμματος. Γιατί δεν είναι διαφορά. Δηλαδή, ένας κατώτατος μισθός, έστω και αν τον έχουν όλοι, δεν... αυτό που λέγαμε πριν, είναι συνθήκη, είναι. Κατεύθυνση, είναι ένας άλλος κόσμος.
Μπράβο, αυτό.
Και σίγουρα δεν είναι κατελιγμένο, δεν είναι γραμμένο σε κάποιο εγχειρίδιο κόμματος, ιδεολογία. Αυτό είναι κάτι βιωματικό, ο καθένας στο χώρο που ζει και δρά, και καλό θα είναι να το ανακαλύψουμε μάλλον συντροφικά και μέσα από διαδικασίες ζωής. Δεν είναι δογματικό και σίγουρα αλλάζει από εποχή σε εποχή. Υπάρχουν πάρα πολλά κινήματα και κατατόπους που πραγματικά κάθε εδώ, ας πούμε, τουλάχιστον από εδώ από το σταθμό που έχουμε ανιχνεύσει κάποια πράγματα, γίνονται τρομερά πράγματα στην Ελλάδα και σε μικρά μέρη, που είναι το κακό ότι όσοι ζούμε σε μεγάλη πόλη, έτσι, επειδή έχουμε συνηθίσει λίγο στη θεαματική και τη μηντιακή προσέγγιση ακόμα και των αντί πραγμάτων, μένουμε λίγο στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και σε κανένα δύο έτσι θεαματικά που γίνονται ανά την Ελλάδα. Υπάρχουν πάρα πολλά εγχειρήματα αλληλεγγύης. Δεν ξέρω τι θα θέλετε εσείς ως επιλογό να, έτσι, να αφήσουμε για τη συζήτηση.
Τίποτα. Αυτό που είπε και ο Γιάννης, επαγρύπνηση ας πούμε, και με αφορμή τώρα και το φεστιβάλ και τα διάφορα που γίνονται που ανέφερες πριν, γίνονται και συζητήσεις εκεί και συνελεύσεις με τις σκέψεις του καθένας και με τη συζήτηση και με προσωπικές εμπειρίες και μέσα ό,τι θα εμπλακεί. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό θέμα και δεν θα έπρεπε κανένας μας να το αφήσει στην άκρη. Έστω να ρίξουμε μια στοιχειώδη σκέψη για αυτό το πράγμα, το ζήτημα της κοινωνικής αλληλεγγύης.
Εγώ συμφωνώ με αυτά που είπε η Ελισάβετ. Ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε.
Δεν καλέσαμε κάποιον. Είναι σύμπραξη. Δεν υπάρχει. Δεν καλεί κανένας κανέναν. Λοιπόν, ήταν μια εκπομπή του 1431 AM για γύρω-γύρω από την κοινωνική αλληλεγγύη. Συζητήσαμε κάποια πράγματα. Η εκπομπή θα ηχογραφηθεί και θα βρίσκεται και στο site του σταθμού για περαιτέρω ανάλυση και ακρόαση. Θυμίζουμε σήμερα στις 6 ώρα αντιφασιστική μικροφωνική στην Πολύχνη Θεσσαλονίκης και το βράδυ της συναυλίας στη Βέρεια. Αύριο επίσης υπάρχει μια μικροφωνική στην πλατεία Ευόσμου, προπαγανδιστική του αντιρρατσιστικού φεστιβάλ, μάλλον πιο πολύ παρέμβαση, όχι προπαγανδιστική του φεστιβάλ. Να πούμε ότι οι δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης έχουν ένα ιστορικό με φασιστική δράση, αλλά και γενικώς αυτά συμβαίνουν στις φτωχότερες περιοχές. Κάπου εδώ να κλείσουμε σιγά σιγά, να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας και να αφήσουμε σιγά σιγά τα μικρόφωνα. Γύρω σε καμία ώρα περίπου θα αρχίσει η εκπομπή για την αντιρατσιστική και αντιφασιστική δράση. Καλό απόγευμα.
Αυτοργανωμένη ραδιοφωνία σε απελευθερωμένες συχνότητες. Εκπέμπουμε συλλογικά, αδιαμεσολάβητα, αντιεραρχικά.
Ενάντια σε κάθε μορφή εξουσίας απέναντι στα κυρίαρχα μίντια και στην εμπορευματοποίηση της έκφρασης. Κάνουμε την πληροφόρηση όπλο μας.